Velkommen til podcasten Evangeliet er. Og jeg kunne vel for så vil sige velkommen tilbage på sporet. Vi er jo på et spor, vi er på vej mod Jerusalem. Mm-hmm. Og vi her i studiet, det er Kasper Bergholt, der sidder overfor mig her, der er teologistuderende og har været ansat på et projekt, jeg har lavet, der endte i en stor, lang og tyk bog, som vi forsøger at tygge os igennem her, som handler om, hvad evangeliet er. Mm-hmm. Og det er så derfor, podcasten hedder det. Og mit navn er Morten Hørning Jensen, og jeg er professor på Menighedsfakultetet, hvor vi sidder nu. Som du øvrigt kan læse mere om, hvis du har lyst til det, ved at gå ind på vores nemme at huske hjemmeside, der hedder teologi.dk. Vi sørger lige for, at vi i vores episodenoter lægger link til
det gør vi.
Både Menighedsfakultetet og så til bogen, og så øvrigt jo egentlig også til et resumé, jeg har skrevet bogen på dansk, jeg kom til at tænke om. Det kan vi egentlig lige så godt lægge ud.
Det kan vi da.
Hvis nogen synes, ej, det er da godt en lang podcast her. Ja. Kan jeg ikke få lov at læse det på gammeldags? Så er det lige 10 sider der.
Ja. Og hvis vi lige skal opsummere, hvad det er for et spor, vi er på, så det, vi har set indtil nu, er, at evangeliet overalt, hvor det bliver brugt uden for Nye Testamente, betyder noget med noget epokegørende. Et epokegørende budskab, og ofte så er det en eller anden form for sejr. Og så har vi gået til Markus evangeliet og har set, at Markus han bruger nogenlunde samme forståelse, når han ligesom præsenterer Jesus. Og det var i prologen, vi så det, og så gik vi videre til at se på Jesu virke i Galilea, og så, hvordan Jesus han bliver beskrevet som den her sejrende krigsherre, der bringer godhed, og i en eller anden forstand også bringer skabelsens morgen tilbage. Altså gør alt det, som evangeliet er hos Esajas. Og så har vi de her spørgsmål, som vi har fået en fornemmelse af hen ad vejen, at det er lidt sådan en anstødssten. Altså, hvis Jesus er på vej mod korset, hvordan kan han så være sejrende? Og er Jesus overhovedet evangeliet, eller er han bare evangeliets budbringer? Det er de spørgsmål, som vi har, hvor vi har Markus liggende på grillen, og vi vil gerne finde ud af, kan det virkelig passe?
Mm. Er det en god historie?
Er det en god historie?
Hænger den sammen?
Ja.
Og det er også derfor, at vi nu langt om længe skal til Jerusalem. Det er ikke bare en profet, der skal til Jerusalem. Det er faktisk også evangeliet, der skal til Jerusalem. Det ligger jo i Esajas. Det går i retning mod Sion, mod Jerusalem, hvor det skal afgøres. Ikke? Og der, altså, der har vi egentlig med os her både en, kunne man sige, en lyd og en mislyd. Mm-hmm. Så lyden er lige præcis det, du opsummerer der, ikke? Også det er den esaianske lyd, den store tromme, der bulrer. I sandet, eller det bliver vel egentlig stenen rundt omkring Genesrets sø og så videre mod Jerusalem, nemlig at Jesus ankommer med det esaianske kongerige. Mm. Men så er der mislyden, som Markus faktisk viser os er med hele vejen. Det sted, hvor det bliver tydeligst, det er, da Jesus får blå mærker.
Ja,
det står godt kun i en gammel håndskrift. Men da Peter hiver Jesus hårdt i armen efter Jesus har sagt, nu går vi til Jerusalem, og Peter klammer, fordi jeg skal lide og dø og opstå, og Peter så hiver ham hårdt til side, og måske gav ham blå mærker der. Altså, der bliver det helt tydeligt, at det spørgsmål, som Markus forsøger at fortælle os, er hovedpointen i evangeliet, at Jesus er det esaianske evangelium, og korset står i centrum af det. Det vil Peter ikke acceptere. Vi har egentlig allerede mislyden, hvis vi spoler helt tilbage. Lige når Jesus forkynder det esaianske kongerige første gang i 1:14, så siger han, det der skete efter Johannes var blevet overgivet, eller Johannes var blevet sat i fængsel. Så der er også sådan, man kan nærmest kalde det en skygge af døden. Mm. Og det taler man om i Markus forskningen, at Markus han bruger sådan nogle litterære teknikker. Når man ikke kunne skrive med fed og så videre, man kun kunne lave en fortælling, der dybest set skulle fortælles højt, så var man nødt til at indlægge nogle teknikker, som hjælper tilhøren, til at fornemme, hvor vi er på vej hen. Og det kalder man sådan nogle forudaninger, eller foreshadowing, som det så hedder i den engelske forskning. Og det vil være sådan et eksempel på det, og vi skal heller ikke længere end til kapitel 3, vers 6, før at de beslutter sig for at slå Jesus ihjel. Så døden har hele tiden været en option. Den har hele tiden luret i baggrunden. Og Jesus har, inden vi ankommer til Jerusalem lige om lidt, allerede faktisk mere end 3 gange forudsagt, at det er det, der kommer til at stå i centrum af det, der kommer til at ske i Jerusalem.
Så det er lidt ligesom det, vi snakkede om, at hvis der er en pistol på scenen, så skal den affyres.
Ja.
Eller der skal i hvert fald gøres noget for, at den ikke affyres. Så.
Ja. Og det er altså så derfor, at en hovedpointe for os at se i dag, det er på den ene side, hvordan at Markus rent faktisk fastholder, at Jesus er kongen og den israelske konge, men så på den anden måde, hvordan han bearbejder den forventning, som man gør helt tydeligt, var utrolig stærk rundt omkring Jesus, helt ind i discipleflokken.
Mm.
Så Jesus bliver en tilpasset konge i det evangelium, Markus vil fortælle.
Ja.
Og det, det er altså bare en vigtig ting, og jeg tænker rent faktisk også, at det måske endda er, at der i det her måske endda ligger et korrektiv lidt til vores egen tradition. Altså hvis nu lige vi skal lægge noget kød på bordet, eller vi skal, der skal være et eller andet til at lytte til ende i dag, ikke også? Altså hvorfor skal man lytte til ende her i dag? Jamen, er der noget i Markus' evangeliepræsentation, som ikke er særlig tydeligt i vores tradition? Så et godt bud, det er noget af det, vi skal se på i dag, nemlig hvordan at Markus insisterer på, at Jesus er konge.
Mm.
Hvor vi i vores tradition insisterer på, at Jesus er korsfæstet.
Ja.
Og det gør Markus også, og det kommer vi både til at se i dag, og så kommer vi til at se det de næste gange, hvor vi fokuserer ind på, hvad korsdøden så betyder.
Mm.
Men det, jeg skal gerne vil sige, det er, at overtonen i Markus' evangelium, rammen omkring det hele, det er, at Gud bliver konge i Jesus.
Mm.
Det er kongespørgsmålet, som fylder. Hvor vi i vores tradition måske nogle gange har sådan en tendens lidt til at jeg måske endda sige korset alene,
ja.
For at bruge et
slagord. Jesus er død, og så stopper vi der.
Og så stopper vi der, som jeg læste for nylig i et blad i en artikel, altså korset trumfer alt. Og ja, det kan vi godt sige, men hvis vi vil sige det med Markus, så tror jeg, at hvis jeg skal spidsformulere det, så er vi nødt til at sige, korset og opstandelsen trumfer alt. Altså det er den sammenhæng og det samspil, der er mellem korset og opstandelsen, som vi skal have fat på, begyndende med i dag, og så næste gang. Og så må vi så se, hvad det betyder. Nogle gange for nogle af vores lovsange og salmer osv., hvor vi fokuserer på langfredag alene. Mm.
Men inden vi kommer så langt, så kunne jeg tænke mig, at vi lige starter et andet sted, med noget, som måske næsten virker overflødigt at spørge om. Altså, mener Markus virkelig, at Jesus han er konge? Altså, vi har fokuseret på det her med, at evangelium, det er noget kongeligt. Det er et sejrsbudskab. Det handler om Jesus, der forkynder Guds kongerige. Men så kommer vi nu til Jerusalem, hvor Jesus han har den her diskussion om Davids søn inde på tempelpladsen. Og hans pointe ser ud til at være, at kongen er Davids herre, altså er noget mere end konge. Eller altså, hvordan... Hvordan skal vi, er Jesus konge, eller hvad?
Ja, og altså...
Eller er han noget mere end
konge? Det er klart, at sådan som vi har sat det op her, så lyder det som et overflødigt spørgsmål. Men det viser sig faktisk, at det spørgsmål, om Markus mener, Jesus er konge eller ej, på en måde er en gammel flovhed i den nytestamentlige forskning. Så nu skal vi lige blive super nørdet her.
Ja,
så tager vi 2 minutter super, super nørd her. Vi kan lige så godt sige det, som det er, i stedet for at forsøge undskyld. Den moderne bibelkritik i nytestamentet, kan man faktisk mere eller mindre sætte, om ikke dato på, så i hvert fald en bestemt person på. Der var en meget dygtig tysk sproglærer, som aldrig blev præst. Det kunne han godt være blevet, men det blev han ikke. Fordi han havde nogle synspunkter, som var så ultrære, mente han selv, at han nøjedes med at være sproglærer, og at han ikke turde udgive det. Så det blev først udgivet efter hans død af hans ven, Lessing, og ham her, fyren han hed Samuel Reimarus. Samuel Hermann Reimarus, for at være helt præcis. Mm. Og det, der var hans pointe, det var, at Jesus så sig selv som en Davids konge, altså som en messias med sværet, der skulle oprette det nye store Davids rige, sådan som man jo kan se mange beskrivelser af det i det gamle testamente, altså Isaias linjen uden korset. Men han var så viste sig en fejlslagen Davids messias, fordi han bliver taget til fange af romerne, korsfæstet og dør. Og det forsøger evangelierne så at lave et cover-up på, sådan at evangelierne har sådan en skjult fortælling, hvor man nogle steder ligesom kan se det poppe op, at Jesus vil være Davids søn, men så reserverer de sig alligevel fra det, fordi det var jo ikke sådan, det gik. Og den udfordring står egentlig tilbage som en kæmpe udfordring i nytestamentlig forskning siden der, og her er vi tilbage i 1780'erne, og har fået... En god del nytestamentlige forskere til ligesom at sige, jamen, at Jesus er egentlig ikke rigtig en Davids søn. Han er noget mere end det. Mm. Han er Guds søn, eller han er Kristus, eller han er Herren. For ligesom at flytte fokus fra det her spørgsmål, som man altså synes, man har svært ved at besvare.
Men hvis vi lige skal give Remarus ret, så er det jo, altså, det er jo godt spottet af ham, ikke? Og, altså, Jesus mislykkes jo faktisk ved første øjekast, ikke? Altså, han bliver jo faktisk taget til fange af romerne. Han bliver jo faktisk slået ihjel. Og nu har jeg jo selv arbejdet lidt med det der med messias forventninger og på Jesu tid og sådan noget. Og hvis der var noget, som en messias overhovedet ikke måtte, så var det der at blive slået ihjel. Mm. Fordi så var man jo fejlslagen.
Yeah.
Og han, altså, romerne fortsætter med at have besat Israel efter, også efter Jesu opstandelse, ikke? Og, altså, så har han ikke ret, eller hvad?
Jo. Jo, det har han jo i hvert fald i forhold til den forventning, som mange jøder havde. Mm. At de anså Jesus som en fejlslagen messias. Og uanset hvad der sker, så må den messias, Markus beskriver, Jesus er, være en tilpasset messias i forhold til nogens forventninger.
Mm.
Og så det, vi skal prøve at få fat på i dag, det er så, hvordan laver Markus den tilpasning af de forventninger, der var i samtiden? Og her er min grundpointe bare for at give den, hvis man ikke får lyttet til hende alligevel. Det er altså på den ene side, at Markus fastholder Esajas-linjen, kongelinjen, Davids-linjen. Han giver faktisk ikke op på det.
Nej.
Men den måde, som Jesus udfylder det at være den sejrende på, det har korset i centrum, fordi det fører til opstandelsen. Så før vi næste gang kommer til at diskutere, om Jesus så ikke også er et offer for mig, altså, så skal vi altså have fat på den her ramme rundt omkring det, der sker på korset, som har at gøre med sejr gennem lidelse og opstandelse.
Okay, ja. Så hvis vi skal begynde der, hvor vi kommer til Jerusalem. Altså nu er vi gået fra Galilea og til Jerusalem, og det første, der sker i Jerusalem, er, at Jesus han laver det her optrin på vej ind i Jerusalem.
Mm-hmm.
Og det er jo nok et af de steder, hvor det her Davids tema er allermest tydeligt, ikke? Altså, der er virkelig mange referencer til både til kongeideologi og til David. Og vi har lige mødt den blinde mand Bartimæus, der råber på Jesus som Davids søn. Det kan næsten ikke blive mere kongeligt, vel? Og folk omkring Jesus, de synger den her salme 118 med velsignet være vor fader Davids rige, som kommer. Er det ikke helt oplagt, at Jesus han er konge her, eller kan vi allerede her se den der tilpasning, som du snakker om?
Ja. Jo, altså, i Markus evangeliet, kapitel 11, der ankommer vi til Jerusalem. Og du har nemlig fuldstændig ret, at Bartimæus står som en utrolig vigtig bro ind i Jerusalems afsnittet af Markus, som løber fra kapitel 11 til 16, som jo er så et kæmpestort afsnit. På præcis samme måde, som Jesu ankomst til Galilea fører til den her vigtige forkyndelse af Guds rige, som henter sit indhold fra Esajas, så møder vi nu en blind tigger, som i udgangspunktet jo er marginaliseret, og oven i købet sidder langs vejen, hvad den opmærksomme tilhører af Markus evangeliet, allerede da det blev dramatiseret eller læst op første gang, måske tænkt, hov, wow, det har vi hørt før, det er ikke et godt sted at sidde eller være, det er jo der, den sæde, der ikke giver frugt, sidder.
Mm, så han sidder altså for der langs vejen. Sædemandslignelsen.
Ja, lige nuagtigt. Ja. Så han sidder der på afstand og marginaliseret, og bliver forsøgt tid ihjel. Men da han så hører det Jesus fra Nazaret, så laver han en meget vigtig kobling og kalder ham Davids søn.
Mm.
Og i det øjeblik, han gør det, så er det som om, at al himmels åndelige velsignelse udøses over ham. Altså, Jesus standser, Jesus helbreder ham, og Jesus kalder ham til at flytte sig fra at være det uproduktive sted, hvor det ikke vil føre til frugt, og så til følge ham ind på vejen.
Mm.
Og i det så ligger der en godkendelse af Davids søn udsagnet, og dermed så bliver den her hændelse med Bartimæus, det bliver på en måde sådan en nøgletekst. Men vi kan jo allerede se her, at det er jo en tekst, som på en og samme gang godkender og underminerer.
Ja.
Altså, det er en meget mærkelig person, der står med den kongelige erkendelse. Fordi når vi så kommer ind i næste...
Han er blind, altså han kan jo ikke se, vel?
Han er blind, og de ønsker at fortige ham, og han er en randperson.
Ja.
Men han får så synet, Og dermed jo som både en fysisk helbredelse, men også en egentlig Markus' fortælling af, er helt sikker på, altså en åndelig erkendelse, fordi at det med at se ofte betyder at indse. Mm. Hvornår får man et syn i betydningen? Hvornår indser man, at Jesus virkelig er evangeliet, på trods af, at han er en tilpasset form? Og det fører så, den hændelse fører så til, til indtoget i Jerusalem, hvor vi så møder folket, som uden tvivl står for, hvad skal man sige, den, vi kunne godt kalde det den gamle, men vi kunne også på en måde kalde det den naturlige forståelse af, af Davids messias, linjen. Altså som du også siger, at dit arbejde med messias spørgsmålet leder til den naturlige læsning af det, det er, at David er en sejrherre, som frier Jerusalem fra al undertrykkelse og opretter fredsriget på nyt. Så det de citerer salm 118, da Jesus går ned af Oliebjerget, som i øvrigt er en kongelig indmars, og som har, uden at Markus modsat Matthæus for eksempel, citerer fra Zakarias' bog, så har det Zakarias over det hele. Mm. Og der kommer kongen ridende på et æsel. Ja, så tilføjer de til den her meget vigtige salme 118, som en del forskere vil sige, var sådan en traditionel salme, der blev brugt, når pilgrimene ankom til templet. Så stod præsterne og levitterne og tog imod dem, og så sang man salme 118 til hinanden. Velsignet er det den, der kommer. Vi velsigner jer fra Herrens hus. Så det var sådan en sang med sådan en antifon, hedder det vist nok.
Ja.
Du er bedre til at spille klaver og sådan noget, ja. Så du, når der er en antifon, så må der være noget andet også. Men anyways. Men der er faktisk en tilføjelse her til salme 118. Velsignet være vor faders Davids rige. Det står ikke i salme 118. Mm. Det er simpelthen deres tilføjelse. Det er deres tolkning af salme 118. Ja. Det er, at det er det mægtige, Davids rige, som nu ankommer.
Og det er jo netop den forventning om, at Jesus han er en konge. Altså, at Jesus er Davids kongen. Så hvor er det overraskende hen? Hvor er det, at vi ser den her omtolkning?
Ja. Og nu bliver det igen faktisk rigtig spændende og enormt dramatisk. Og det er virkelig ikke for at gøre tingene indviklet. Jeg vil sige, at det, jeg gerne vil argumentere for nu, det kan man se. Altså, det er helt åbenbart i teksten, at det sker. Mm. Men dykker vi lige et lille skridt ned og arbejder lidt med det, så bliver det endnu mere dramatisk. Og når jeg tror, der er grund til det, så tror jeg, det er fordi, at dem, som Markus reciterede det her for første gang og så videre, de kunne jo de her salmer udenad. Fordi den første måde, hvorpå at vi fornemmer, at der sker en tilpasning, der er et brud i forventningen, det er, at det vers, som de citerer fra salme 118, det er vers 26. Da Jesus så skal citere fra salme 118, og det gør han umiddelbart efter i kapitel 12, så citerer han fra vers 22,
ja.
Hvor der står, den sten, som bygmesterne vragede, den er blevet hovedhjørnstenen. Så folkene inde i templet, de citerer fra salmens afslutning, hvor den afslutter godt. Jesus han citerer fra et tidligere sted i salmen, hvor der er et brud i forventningen.
Mm.
Og det brud i salmen oprindeligt, det svarer til det sted i Davids historie med, at han jo først blev afvist. Da de skulle finde en fra Isai, der skulle salves, ja, så var Samuel ikke helt tilfreds med de sønner, han førte frem til. Har du ikke en anden?
Ja.
Nå jo, jeg har en rødhåret.
Ja.
Og vi har altså ikke noget med rødhårede personer. Men det var så det, han var. Og så ham, der først, i første gang blev varvet, det var ham, som blev salvet, og så bliver det så den her store Davids salme i salme 118. Der vælger Jesus så at citere det sted, lige efter han har fortalt lignelsen om de onde vinbønder, som er så tydelig, at selv folkets leder godt kan se, at den handler om dem, dem, som har slået kongesønnen ihjel. Så Jesus han vælger altså konfliktstedet og peger på det. Så det vil være et sted, men man kan også bare tage et andet sted, hvis vi ser i kapitel 11, så det, som det slutter der i vers 11, så kommer Jesus ind i Jerusalem, og han går ind på tempelpladsen, og da han var rundt og se på det hele, og da det allerede var sent, så gik han hjem. Nej, ikke præcis det, der står overskrift, men så gik han ud igen. Mm. Altså, det er da et antiklimaks, David, når det er virkelig en lyseslukker.
Ja.
Altså, hvis man var til en premiere, hvor man sidder og forventer, at det er helt store brag, og nu lyder pistolen, så går hovedpersonen hjem.
Mm.
Altså, er der teknisk afbrud?
Ja.
Eller hvad sker der her? Og det bliver så ikke spor bedre dagen efter, da Jesus kommer til Jerusalem, hvor vi dels har det med figentræet, som viser sig at være visnet helt fra roden. Dels så har vi tempelrensningen, som viser Jesu dom over den måde, som folkets ledere forvaltede templet på. Så at det hele emmer af konflikt, hvis vi ankommer med håbet om, at Jesus vil samle folket til den her kæmpe opstand mod romerne.
Ja, så Jesus vender salme 118 om og tager fat i konfliktstedet, og han går hjem fra templet uden at gøre noget, og så da han så kommer til templet dagen efter, så laver han ballade.
Ja.
Så konflikt og konflikt og konflikt.
Ja, der sker noget her.
Ja. Vil det sige, at Markus han næsten sådan arbejder op ad bakke? Altså, overskygger konflikten næsten nu, eller hvordan?
Ja, og det tror jeg, altså jeg tror virkelig, at det, altså det i dag, der, det er en dag i vores episoder her, hvor vi egentlig skal gå langsomt fremt. Altså, når jeg endede med at sige, for eksempel, at vi kan få vane at sige, korset trumfer alt, eller jeg står her rundt om korset, og så videre, ting som er blevet sådan indlejret i vores tradition, så skal vi virkelig forstå, at dem, som havde læst Esajas-bogen, og dem, som levede rundt omkring Jesus, de ville simpelthen ikke have forstået, hvad vi talte om. Mm. Det er op ad bakke at sige, at en esajansk, davidisk messias skal dø.
Ja.
Så derfor så skal der beviser til. Altså, det er den her Markus-grill, altså det er Markus, der syder på grillen, ikke? Altså, ja. Det her, det må bevises, hvis ikke det skal være et falsum, egentlig jævnfør Reimarus. Mm. Og det finder vi så også nogle bevisførelser for i Markus' fortælling, hvor den første, jeg har lyst til at pege på, og som er enormt vigtig, igen har en randfigur i centrum, ligesom Bartimæus er en marginaliseret randfigur, så finder vi en anden ved indledningen til påsken. Nu er vi fremme i kapitel 14. Det første gang påske nævnes der står i det første vers i kapitel 14, det var 2 dage før påske. Og det er virkelig også en markør. Altså dem, der har hørt Markus evangeliet første gang, siger, wow, påsken, det var jo der, det skete, ikke? Det var dels der, at israelitterne blev udfriet af Egypten ved Moses Guds store frelseshandling, og det er der, hvor hvis Jesus skal have en betydning for os i dag, så må det være en ny udfrielse. Ja. Så vi er virkelig sådan et understreget sted.
Mm.
Og så møder vi igen sådan en marginaliseret antihelt i form af kvinden, som ikke kan finde ud af, hvordan man bruger salve på en god måde, ifølge disciplinerne i hvert fald. Som bruger alt for meget ifølge deres mål, men som i sin handling kommer til at stå som den første i Markus evangeliet, som indser, at Jesu død har kongelig betydning.
Ja.
Altså hun er den første, som lægger noget positivt ind i Jesu død på nær Jesus selv.
Mm-hmm. Hvordan kan vi se det?
Jamen det kan vi se ved, at det som gør den her handling, altså at salve ham.
Mm.
Og dels så kan vi se, det,
og det, og salve, det var noget, man gjorde med kongerne, ikke?
Ja, man gjorde det i to henseender. Altså, man gjorde det ved konger, og man gjorde det ved folk, der skulle dø.
Ja.
Og der ligger sikkert en dobbelthed her, fordi at Jesus siger jo, salve mit legeme frem til, altså før korsfæstelsen, så det peger jo sådan set frem mod korset, og dermed Jesu død og begravelse, så det ligger der nok i det. Men der ligger også det kongelige, og det kan vi se deraf, dels at jo altså salve også blev brugt til konger, dels deraf, at Jesus tolker, hvad hun har gjort i vers 9, og siger, hvor som helst i hele verden, evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Så Jesus peger frem på den sejr på opstandelsen, der kommer lige efter, og på evangeliet, som jo er kongeligt.
Mm.
Så Jesus kobler hendes positiv handling omkring hans død til den afgørende sejr, som hele Markus evangeliet handler om, nemlig evangeliet.
Ja.
Vi har i virkeligheden kun det her ene sted i passionsberetningen, hvor der står ordet evangelium.
Okay.
Og det bliver altså nu koblet på den her kvinde,
ja,
fordi hun er den første, som tillægger Jesu død en betydning evangelisk.
Så det er det første bevis, Markus han har. Kvinden, som forstår, eller i hvert fald i den måde, Jesus udlægger det på, forstår noget positivt ved det, der skal til at ske. Og så er der flere beviser også.
Ja, det er der. I virkeligheden kan man jo sige, der er mange i den forstand, at passionsberetningen i Markus evangeliet er spækfyldt med ekkoer og referencer til det gamle testamente. Der er faktisk en, der har lavet en sammentælling om det, og det bliver cirka 2 per vers i det, der er foreslået af forskere, og der er sikkert nogle af dem, der er lige rigeligt. Så hvis vi holder os til, hvad Markus selv siger, så er der særligt et sted, fordi der er kun et sted, hvor Markus direkte siger, som der står skrevet.
Mm.
Og det er lige efter det sidste måltid, altså nadverens indstiftelse, der siger Jesus, I vil alle svigte mig, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes.
Ja.
Så,
og det er fra Zakarias.
Det er nemlig fra Zakarias' bog. Og hele det her fantastisk spændende spørgsmål, altså om Jesus kan være evangeliet og være Messias, ud fra det gamle testamente, der bliver netop det her sted i Zakarias den nøgle, som skal lukke det hele op, eller det å, der skal løfte det hele. Det bliver simpelthen Markus' vigtigste bevistekst for, at det her, det har Guds vilje i sig.
Mm.
Og hvis vi prøver at læse det langsomt, jamen så står der jo altså til indledning, at det her, det bliver til modsigelse.
Ja.
Det er faktisk det sted, hvor vi er på det laveste punkt i forhold til disciplen. Altså, de fejler virkelig meget igennem Markus evangeliet, og der er alle mulige grunde til at trække på skuldrene af dem, og så videre, ikke også? Men her, der når vi så lavpunktet. I vil alle svigte mig.
Mm.
Eller skandalisere, som der står i det græske, ikke også? Altså, de river sig simpelthen i håret over, at Jesus kan blive Messias på den måde. Og så kommer så citatet fra Zakarias' bog, som er, det er virkelig dramatisk, altså hvis man læser det, ikke? Altså der står, jeg vil slå hyrden.
Mm.
Det betyder altså, at Jesus tillægger sin død en guddommelig vilje, faktisk en guddommelig agent.
Ja.
Det er Gud, der slår hyrden. Det er ikke alene ifølge Guds vilje, men det er faktisk noget, der sker mellem Gud og Jesus. Der er en udveksling mellem dem. Som i virkeligheden starter en, ja, man kan kalde sådan lidt, altså, hvornår vil Gud gøre det? Altså, med den måde at sige det på, så starter der en linje i fortællingen mellem Gud og Jesus, som vi kommer til at følge.
Mm-hmm.
Hvor næste skridt i den er i Getsemane, hvor Jesus henvender sig direkte til Gud, men ikke forsvarer. Og næste skridt er igen, da han hænger på korset og skriger ud til Gud, og får så et svar, som vi lige venter med til næste gang, men måske ikke helt som man lige vil tænke, at nu siger Gud så noget der, det bliver i stedet for et tegnsvar.
Spændende.
Det bliver super spændende, ikke? men det sidste er så, at umiddelbart efter Jesus har sagt det der, så peger han så igen på sin sejr, på sin opstandelse. Men efter jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea.
Mm.
Så igen ser vi altså den her sammenvævning af lidelsen og døden med sejren, med evangeliet. Det med at gå foran, det er jo noget, en general gør.
Mm.
Det er noget, en sejr her gør. Det er noget, Moses gør.
Eller en hyrde.
Eller en hyrde. Ja. Så den der dobbelthed, som vi også så i Isaias' bog, at Gud på en og samme gang er hyrden med den ene arm, og krigsherren med den anden arm, det ligger altså også i det her.
Ja.
Så dermed så bliver det altså igen et eksempel, der sammenvæver døden og sejren.
Altså, jeg selv lige tænker på det, man skal virkelig læse Markus grundigt. Altså, fordi Markus er ikke så direkte vel i det. Altså, han skriver ikke, kære læser, nu skal du lige være opmærksom på det følgende.
Nej.
Han laver de der små hentydninger, og så man skal læse Markus grundigt, og måske også flere gange for helt at
få greb om det. Ja, altså, det er jo en fortælling,
ja,
som fungerer som en fortælling.
Ja.
Altså, Johannes evangeliet er lidt anderledes. Der er sådan nogle forfatterindbrud, som bliver tolkningsnøgler for os. Det er der ikke i Markus evangeliet. Det er fuldstændig rigtigt.
Det er ligesom, hvis man læser Harry Potter eller Ringenes Herre, anden eller tredje gang, man læser det, der får man øje på nogle helt andre ting jo.
Ja.
Som, ja. Nå, det var et sidespor. Hvis vi lige skal opsummere, altså det er vigtigt, at vi ser det her, hvordan Markus, han understreger den her overraskelse i det evangeliske budskab, altså den her omtydning eller variation eller hvad man nu vil kalde det, og her er vi jo så ved det vigtigste spørgsmål, som Markus han ligger på grillen for, ikke? Og, altså, er det overhovedet et godt budskab, hvis kongen dør?
Mm.
Og måske kunne man variere det, altså kan det være et godt budskab, hvis nu det bare er et uheld, at kongen dør? Men vi får lidt fornemmelsen af her, at det ikke er et uheld, at Jesus han dør. Der er en plan bagved det, fordi det er Gud selv, der gør det.
Mm.
Og kan det virkelig være et et godt budskab. Mm. Og nu kommer vi så til korset, altså det romerske kors, som om noget bare gør problemerne endnu større, mm. eller hvad?
Ja, det er jo klart, her er vi ved centrum, ikke? Altså, her er vi ved det sted, som hvis Markus skal fortælle en god historie, evangelium, så vil hans tilhører, som har kendt til korsfæstelse, fordi at romerne korsfæstede i alle større byer, mm. Så alle, der kunne...
De har kendt lugten.
De har kendt lyden, ikke? Mm. Altså, de har set folk halvt fordærvet og halvvejs spist af hunden, der har taget en lunds af benet og hvad hedder det, graver, og hvad de ellers havde af ådsels æder, ikke, som var hugget i øjnene osv. Mm. Så her er et sted, hvor der måske en tilpasning eller en omtolkning, en nytolkning af korset, hvis ikke det skal betyde, hvad det betød for romerne.
Ja.
Det er klart.
Nemlig et nederlag.
Ja. Ja. Og det er det, som hele den kristne tro sådan set, det er det spørgsmål, den balancerer på. Og det, mm. Det er derfor, Reimarus' udfordring er så stærk. Sker der det? Er det realistisk?
Ja. Eller var det en fejl?
Eller var det en fejl?
Ja.
Og den måde, som Markus fortæller historien på, der tænder han for at gøre det tydeligt, at det ikke var en fejl, og det ikke var et bump på vejen. Mindst tre projektører. Det er i hvert fald sådan, som jeg havde forestillet mig, at vi i dag lige kunne prøve. Altså, det er virkelig spændende og sammensat, og egentlig bør man ikke gøre det endelig virkelig. Man bør bare læse det, ikke også? Men hvis nu vi så alligevel prøver at se, om vi kan uddistillere nogle måder, hvorpå vi kan se, at Markus står ved sit budskab, at Jesus er kongen, ja, så vil de her tre projektører vise, at Markus ikke bare siger, at Jesus er kongen. Han siger, at Jesus er kongen på korset.
Mm.
Det er akkurat på korset, at Jesus introniceres. Og den første projektør, det er, at lige pludselig her i kapitel 15, så begynder Markus at bruge kongeordet. Seks gange er det, der vi har. Det har været et par gange før, fordi det bruges som kong omkring... kong Herodes, kong Antipas, som står som en modstilling til Jesus. Ja. Men ellers bruger han det ikke. Men lige her, bam, så kommer det seks gange. Tidligere har han jo snakket om Guds rige, som også rummer kongeordet i sig. På græsk, der er det basileus, det betyder konge, og så basileia, som vi oversætter med Guds rige, eller for vane oversætter sådan, men som vi jo altså burde oversætte med Guds kongerige.
Mm.
Og et kongerige, det skal have en konge.
Det er klart.
Det er egentlig klart. Så den konge, som vi møder her på korset med indskriften og Pilatus og så videre, det er altså den konge, som Markus ønsker at sige til sine læsere. Det er ham, som regerer kongeriget. Så det er den ene, og hvis vi stadigvæk er i tvivl, jamen, så siger han det direkte i vers 32, hvor han citerer modstanderne for at sige, Kristus, Israels konge, lad ham nu stige ned for korset, så vi kan se og tro.
Mm.
Altså Kristus og kongen smelter sammen. Og det er jo det, han har kaldt Jesus i begyndelsen.
Ja.
Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus.
Ja.
Og nu bliver han altså så spottet for at være kongen her. På sådan en måde, hvor vi som læser godt ved, at de kommer til at tjene sagen. Altså det, de siger, ved vi godt er rigtigt.
Ja.
Så de afslører egentlig sig selv der. Så det er den ene projektør. Den anden projektør... Eller bare lige for at sige, altså det der er med både den ene og den anden og den tredje projektør, det er, at de på en og samme gang er tydelige i det, Markus vil sige, men de rummer den her tilpasning.
Mm.
Altså, de siges som spot, så de siges som tvetydigt, ikke? Og det samme kan man også se med den næste projektør, som er det citat, som Jesus bruger, da han hænger på korset, med Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det kommer fra salme 22. Og i citatet, der er det altså, der er vi ved begyndelsen af salmen, hvor fortvivlelsen er der. Og den løber igennem salmen et stykke tid, og så slutter den med sejr. Herren har grebet ind, Herren har gjort det. Og det har der været sådan en god diskussion om i forskningen. Hvad er det, som Markus vil sige her? Vil han sige, at korset er et nederlag ved at citere begyndelsen? Eller vil han sige, at det, som var et nederlag, ligner et nederlag, vendes til en sejr, præcis som i salmen?
Ja, vil han have, at vi skal fortsætte salmen ind i vores hoved?
Ja.
Ja.
Og jeg tror, at den samlende læsning har mest for sig. I alle fald er det jo det, der sker her i Markus' fortælling. Altså, at hvis vi ser den her kompakte scene, hvor Jesus hænger på korset, så slutter den med, at den romerske centurion, der var i spidsen for korsfæstelsen, siger, sandelig den mand var Guds søn.
Mm.
Så der er sådan en bevægelse, som går fra den indledende fortvivlelse, som er der, og som er den her tilpasning, og så den afsluttende forløsning.
Mm.
Og den sidste projektør, den ligger så i selve den romerske korsfæstelse, som vi nok burde have lavet et helt afsnit om. Ja. Det gør vi så ikke, men det er drabeligt, og nogle gange så er det drabeligt jo fascinerende. Det, der bare er hovedpointen her, det er, at romerne gad ikke at slå folk ihjel med korsfæstelse, medmindre de fik noget ud af at bruge så meget energi på det.
Mm.
Så det, der lavede en del...
Det er
del,
meget hurtigere at halshugge folk.
Det er meget hurtigere.
Ja.
De havde nogle fantastiske svær.
Ja.
Man kan se The Gladiator, eller hedder den bare Gladiator-filmen, ja. Ikke? Så går det godt nok hurtigt med at slå folk ihjel med de gode svær, de havde.
Jeg mener også, man har lige fundet nogle romerske svær nede i Israel, som stadigvæk var skarpe.
Ja.
Det er jo helt vildt.
Ude i Judæa-cirklen der. Ja, de kunne deres kram, kunne de. Men de havde så åbenbart idé i at hænge folk op på et kors og bruge soldatertimer på at holde vagt over dem osv. Og selvom man jo ikke helt præcis kan finde ud af, hvorfor de gjorde det, så er det generelle aftryk tydeligt, at det gjorde de for at sende et signal.
Mm-hmm.
Altså man korsfæste ikke primært for at slå ihjel, men for at sende et signal. Og det signal var et terrorsignal. Det var et udskamningssignal. Der er så meget æreskam på spil i det med korsfæstelse. Og en rigtig god pointe er, at når man hang folk højt, så var det for at give dem det, de havde bedt om.
Mm.
Så når man korsfæstede oprører, så var det jo fordi, de ønskede at ophøje sig selv til konger, til herrer over et bestemt område, og så siger romerne, det skal vi give jer.
Mm-hmm.
Og så hang man dem højt,
ja.
Men med modsat fortegn. Så det vil sige, den romerske korsfæstelse rummer altså sådan en art kongeideologi.
Ja.
Jo, altså bare med modsat.
Ja. En spot, en hån.
Ja, en spotte. En spotte kroning.
Ja.
Så derfor så står Markus altså fuldstændig ved sit projekt. Alt i kapitel 15 emmer af kongekroning.
Mm.
Men bare med modsat fortegn.
Ja.
Altså døden bliver lige præcis det, Markus vil sige med evangeliet. Det bliver et kongeligt sted.
Ja.
En kongelig sejr.
Så de tre projektører er... For det første det, at Markus lige pludselig begynder at skrive konge rigtig mange gange, så vi alle sammen har det præsent hele tiden. Og den anden er, at han bruger salme 22, der godt nok handler om et nederlag, men som vendes til en sejr. Og så det tredje, at den romerske korsfæstelse er en kongekroning, bare med en negativt fortegn. Og så, hvis vi lige træder et skridt tilbage, og reflektere over det her med, at Jesus bliver korsfæstet. Det kan jo i og for sig godt konflikte lidt med det, vi tror, vi ved om Jesu død. Fordi i vores tradition, der taler vi tit om Jesu død som en eller anden form for offer.
Mm.
Men der er ikke nogen ofre i Det Gamle Testamente, der bliver korsfæstet.
Mm.
Der er ikke nogen ofre, der bliver bragt, i hvert fald ikke efter templet er oprettet, nogen ofre, der bliver bragt uden for templet. Og pludselig så bliver Jesus korsfæstet uden for templet. Det handler jo overhovedet ikke om noget offer.
Mm.
Så hvad er der på spil her?
Mm. Ja, og der kommer vi til det sidste punkt, som vi skal se i dag, og som er fuldstændig sammenvævet med det, vi har set indtil nu, men utrolig vigtigt at understrege i vores tradition. Og igen har jeg lyst til lige at bare lige sige, jo, altså, at næste gang, så rykker vi så ind i, hvad skal man sige... mekanikdiskussionen omkring Jesu død. Hvad godt gjorde den? Altså, der rykker vi helt tæt på det her spørgsmål om offer. Den ramme, inden i hvilken det skal se, det er den, vi ikke må misse, og som er overtonen og helt tydelig i Markus evangeliet. Jesus dør for at opstå.
Mm. Så lige nu, der fokuserer vi på overgangen fra kors til opstandelse, og næste gang, der dykker vi ned i, hvad er det så, der sker på korset.
Ja.
Ja,
altså før vi overhovedet kan komme til at diskutere, hvordan Markus forstod den indre virkning af Jesu død, så skal vi have fat på, at Markus forstod Jesu død som en kroning, fordi Jesus opstår. Og det er derfor, vi godt kan fokusere på korset alene, og der er også noget, der hedder langfredag. Men korset er ikke alene. Det er jo præcis for romerne, at korset er alene. Hvis korset er alene for os, så er det det romerske symbol.
Ja.
Så er det det drabssymbolet.
Ja.
Og det viser sig, og det er så det sidste, vi skal se her nu, det er, at Markus derfor også altid med en undtagelse kobler opstandelsen til døden, når han taler om døden. Det er altid i syne.
Mm.
Faktisk så har jeg forsøgt at tælle det efter, og jeg har fundet 13 steder i Markus evangeliet, hvor Markus taler om døden, og der følger så altid opstandelsen med lige efter. Mm. Altså, for eksempel det sted, jeg nævnte før, hvor første gang vi møder sådan en forudaning af døden, er i omtalen om, at Johannes Døberen er overgivet. Og så får vi så Jesu første omtale af Guds rige.
Mm.
Så der kobles, hvad skal man sige, døden og så sejren. Eller i lidelsesforudsigelserne, som en forsker rigtig har sagt, vi bør holde op med at kalde lidelsesforudsigelser, fordi de er jo lidelses- og opstandelsesforudsigelser.
Mm.
De slutter alle sammen med, og jeg opstår 3 dage efter, formuleret lidt forskelligt. Og det mest, hvad skal man sige, tydelige sted af dem alle sammen, det finder vi i opstandelsesberetningen, hvor vi får at vide, at Jesus, den korsfæstede, er opstået. Altså her har vi sammenkobling, Jesu nye identitet, han er den korsfæstede opstandende.
Ja.
Så kort kan man sige det, altså hvem er Jesus? Han er den korsfæstede opstandende.
Mm.
Og det var i 16, kapitel 6. Og så er der en undtagelse. Og den undtagelse er i Getsemane. Og den undtagelse, den bekræfter så i grunden reglen, fordi der er vi inde i det her narrative flow, altså der er sådan en suspension, kalder man det vist på engelsk, hvad kalder man det på dansk?
Spænding.
En spændingskurve, ikke? Mm. Hvor Jesus over for korset ønsker at slippe for korset. Er det muligt, så lad det her bære gå forbi, men Gud er tavs.
Mm.
Og han gentager det, da han hænger på korset, og hvornår reagerer Gud, hvad gør han? Og han reagerer så ved et, at flænge forhænget i templet, og to, ved at flænge stenen eller rulle stenen fra graven i opstandelsen. Så Guds svar ligger i opstandelsen. Så døden fører til opstandelsen. Det, selvfølgelig er der ikke nogen, der vil benægte det, heller ikke i vores tradition. Men det er virkelig at indse, at det er det afgørende.
Ja.
Hvorfor er det afgørende?
Ja.
Jo, fordi det er der, vi er på den højeste klinge. Det er der, vi er tilbage på skabelsesmorgen. Det er der, vi er på den ultimative kamp mod den død, der blev introduceret i syndefaldet, og som er det perspektiv, evangeliet skal gøre godt for, hvis det virkelig er et godt evangelium, så skal det op på den hylde, at al den ødelæggelse, der er i vores verden, den skal adresseres.
Mm.
Og derfor så må opstandelsen, så må det nye liv være det afgørende svar på, hvad der er et godt budskab.
Så kan du lige prøve at opsummere, altså hvordan får Markus det her til at hænge sammen?
Ja. For Markus, der er det afgørende at fortælle evangeliet ud fra det dybeste sted i det gamle testamente, der beskriver evangeliet, nemlig Esajas' bog. Og for mig at se, så det han adresserer, og det han fokuserer på, det er, at den sejr, som skal vindes for, at Israel i Jerusalem kan omformes til Edens have, for at vi kan få en ny skabelse, det må være en sejr, der går dybere end selv den mest akutte form for ødelæggelse, som jøderne oplevede på det her tidspunkt, nemlig romerne. Men den indbefatter dem.
Mm.
På samme måde må den også gå dybere end en sygdom, men den indbefatter sygdom. Den må også indbefatte, hvad skal man sige, adskillelsen mellem jøder og hedninger, eller kvinders status, eller en patriarkalsk families krav på børnene, sådan som vi har set det, da vi var i Galilea, hvordan at Jesus adresserer og relativerer og nogle gange modgår af de forskellige magtbaser, der er rundt omkring, den må adressere døden selv.
Ja.
Og derfor så bliver det sted, hvor kongen krones i Markus evangeliet, det er der, hvor døden er allermest intens. Som en forsker har sagt det, så er romersk korsfæstelse, det er sådan nærmest den materielle substans af den romerske verden. Det er simpelthen der, hvor man møder det romerske magtmisbrug, hvor man møder tydeligst, altså hvor man møder døden allermest intenst.
Mm.
Netop det sted bliver Jesus kongen, fordi han besejrer den død og ødelæggelse. Og derfor så bliver det første og jeg ved ikke, om vi skal sige det afgørende, men i hvert fald det første og i hvert fald overhængende svar på, hvad godt en død konge gør i Markus evangeliet. Ja, det bliver altså, at Jesus han er den korsfæstede opstandende. Han er, det er ikke et bump på vejen, det er ikke en fejl, men han adresserer lige præcis det sted, hvor ødelæggelsen fra skabelsens morgen sat ind. Og derfor så er det ikke et partielt evangelium. Det er ikke et evangelium for noget eller en bestemt tid, men det er et omfattende kosmisk evangelium. Det er virkelig, som vi har talt om det, epokegørende.
Ja. Og vi skal til at runde det her af, men det kan være, at du lige kan, kan bare lige skitsere noget af det, som vi vender tilbage til sidenhen, nemlig hvad betyder det her så i dag? Altså, hvis evangeliet virkelig er så epokegørende og omfattende, at det berører selv døden, hvad betyder det så i dag?
Ja, det er... for det første er det et godt spørgsmål, for det andet er det et vigtigt spørgsmål, som vi skal forholde os til. Vi laver jo ikke vores teologi for vores egen skyld. Her på menighedsfakultetet vil vi gerne være et menighedsfakultet. Det vil sige, at vi vil gerne have teologi, som er i samsvar med der, hvor vi er i vores hverdag, der, hvor vi er i menigheden. Og altså, på en måde så kan man måske svare på det spørgsmål både enkelt og svært. Sådan er det jo nok med mange ting, ikke? Altså, på en måde så er det jo enkelt, at det kristne evangelium, det kristne budskab, er nødt til at være kosmisk.
Ja.
Det er nødt til at have lige så omfattende en betydning, som vi kan se, at ødelæggelsen i vores verden er.
Ja.
Altså, det er ikke til at undgå at komme i dårlig humør i tiden. Og det er ikke alene, fordi det er efterår, det regner. Det er jo fordi, at det bliver hver dag for dag. Mm. Sådan ser det ud, ikke? Altså, ødelæggelsen og undertrykkelsen og korruptionen og krigen og døden og volden er ubeskrivelig i vores verden. Og hvis ikke det kristne evangelium har et håb om, at Gud griber ind som den retfærdige konge og vender tingene om, så de igen vender på skabelsens morgen, så har vi faktisk et dårligt evangelium.
Mm.
Så har vi et smalt eller et partielt evangelium. Så det, på den måde det er det jo enkelt. Men det er også enormt svært, fordi hvor sætter det så os at tro og på det evangelium og leve i det i dag? Altså, hvordan går vi ind i evangeliet? Og der er desværre alle mulige eksempler i kirkens historie på, at det har vi gjort på dårlige måder.
Mm.
Altså, vi har gjort evangeliet til en ny magtbase.
Ja.
Altså, man kunne tænke på i middelalderen, på pavens kamp om retten til at bestemme over Europa mod diverse konger og kejser osv. Man kan tænke på hellig krig, hvor forskellige nationer har udråbt de formål, man så som vigtige for sig, som evangeliske, som Gud villede.
Mm.
Eller vi kan måske bare tænke på os selv, hvor nemt vi forveksler, hvad der er godt for mig, med hvad vi tror, som er en evangelisk sag.
Mm.
Så det, altså, hvordan vi lever i det her, er jo, det kræver faktisk ydmyghed, ikke? Altså, det kræver faktisk, vi også lytter til den del af Markus evangeliets beskrivelse af evangeliet, at sådan skal det ikke være ved jer. Folkets hersker, de nedhersker, og folkets konger, de tryner.
Ja.
Sådan skal det ikke være hos jer. Så ja. Vi kan ikke gøre evangeliet mindre, end det er.
Nej.
Og hvordan vi så vil leve i det, og få det til at blive til en virkelighed, der hvor vi er, ja, det starter med ydmyghed, vil jeg sige.
Mm. Det tror jeg er et godt sted at slutte. Det kan være, at vi lige skal opsummere. Det, som vi har set på i dag, at Markus han siger, det er, Jesus er stadigvæk konge, og han er konge på korset. Det er ikke et uheld, at Jesus han dør. Fordi sejren, den er der. Og det kommer vi til sidenhen, hvordan sejren så ser ud. Men en helt konkret, praktisk ting, vi har været omkring, er, at Jesus er ikke død. Han er død og opstanden.
Mm.
Og vi må aldrig tale om Jesus som en, der bare er død. Han er mere end det. Og næste gang, der går vi så et skridt videre. Altså, der kigger vi på det der ligger mellem døden og opstandelsen. Vi skal se på, hvordan Jesu død har indvirkning på templet.
Mm-hmm.
Ja. Så det bliver meget spændende. Men det tager vi næste gang.
Det er det, vi gør.